Азатлык радиосу сөйли. Февральның 20-сі Душәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Казанда гадел сайлаулар өчен автоярыш оештыручылар теләгәнчә узмаган, мөфиди хезмәткәрләр аяк чалган. Татарстанда тарихи-мәдәни мирасын саклау елы игълан итү нәтиҗәләр бирерме? Бүген аның тантаналы ачылышы булды. Чаулдагы татар милли хәрәкәте вәкиле Зиннур Әхлиуллинны милләтара нәфрәт тудыруда гаеплиләр. Бу эш якын көннәрдә мәхкәмәгә тапшырылырга тиеш. Русиядә ислам руханиларына һөҗүмнәр арта. Мәскәүдә тарихи мәчетнең баш имамы кыйналган. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Бүген Казанда Русия тарихи елы һәм Татарстанда тарихи мәдәни мирас елының тантаналы ачылышы булды. Әлеге чара Татарстан мәдәният министрлыгының агымдагы елда үткәннәргә кайту, тамырларга бырлу дигән исем астында уздырырга планлаштырган чараларның башлангычы дип әйтелде. Тарихи мирасны саклау өлкәсендәге Татарстан президентының киңәшчесе Алеся Балтусова яшьләрне кыюрак булырга һәм җитди тәкъдимнәр ясарга чакырды. Аның сүзләренчә, хакимият хәзер аларны иштә башлаган һәм моның нәтиҗәләре дә күренә. Тулырак итеп Казандагы хәбәрче Райнур Шакир Сили.
21-нче гасырда зур уңышларга ирешәбез дип, без үзебезнең мәдәни тарихи мирасыбызны саклауга игътибарыбызны киметтек. Хәзер исә юклы хәтеребезне уяту, тарихи нигезебезгә бер борылу, рухи чишмәләребезгә юнәлү максатыннан без 2012 елны тарихи мәдәни мирас елы итеп игълан иттек дип белдерде әлеге проектның авторы профессор Энгел Тохиров. Галим тарихи мәдәни мираска игътибарны бигрәк тә яшьләр арасында арттырырга кирәк дип әйтте.
Максат монда бер тарихны ярату, тарихны белү, тарихтан ачкыч эзләү бүгенге мәсьәләләрне чишергә дип. Бүгенге көндә нинди генә мәсьәлә тумасын, нинди генә проблема килмәсен, алар кашандыр туган бит инде. Аларны бит инде кашандыр, аларның ачкыч табып, аларны тормышка әверелдергәннәр. Менә шуны кайтару турында сүз бара. Кайтару иң баштан теге готовый ответ генә түгел, ә яңартып безнең теге әйтәбез кайтасы иде туган якларыбызга, кайтасы иде туган жылларыбызга дейбез. Менә шуның төсле бу да яшьләргә бүген тарихтан эзләү кирәк үзенең кайдан чыкканын, үзенең тарихының башыннан башлап илнең дә, үзенең семьясында да, үзенең гаиләсендә, үзенең халкында, аның менә шул югалтмаса үзенең кем икәнлеген, үзенең татар булып туя белгәнлеген, үзенең татар булып туганлыгын һәм шул хистә яшәсә, аны ул күбрәк шушы халка өлеш кертерейді үстерер үшін алғатлар үш.
Елда уамында бигерек тә яшьләр үшін концертлар, түрлі күргезмәләр ойыштырылуы планлаштырылса да, бу чаралар белән генә тарихқа, туған йоққа, ғымымен татар халқына қарата болған мәхәббәтне тәрбиелеп болыр мысың? Энгел Тохиров, нигенә булмасын, иң башта бозны кузгатып җибәрү кирәк дип санай.
Мәсәлә тиге бик җиңел мәсәлә түгел, әмма ләкин бит башлау кирәк. Вначале было слово дип әйтәбез бит. Иң баштан нишектер бер менә пинок кирәк. Нишектер арттан бер тибеп җибәрү кирәк яшьләрне дә. Җигитем, кызым, синең кайдан тудың? Кем атаң синең? Кая синең ватаның? Кайда синең халкың? Туганда һәм нәрсә буларга мөмкин аның белән дигән сорауларны куя белү дә уже ул аларны уяту дигән сүз. Уяткач инде һавага мингезеп аларны, аларга канат биреп, аларны ишырып та җибәрсәк, без тарихның икенче сәгатенә барып та куяр идек.
Әңгеле фәнда ничә уйлыйсыз? Менә бу мәдәни тарихи елны игълан итү бераз гына соңга калмадымы?
Һәр бер елны да тарих елы дип табарга кирәк аны. Бу инде соңгарак калган булса да, әмма ләкин моннан соң да һәр бер калган елны да тарих елы дип табарга кирәк. Ибе нинди генә атасак та елларны без, бу октябрь елы дип атасак мы, яки бүтән исем белән бирсәкме, аларга барыбер һәммәсенең тарихы бар, үзенең шиганасы бар. Менә шул шиганакка, шул тарихның ишына, шунда аурылып, шундан көч җыеп кайтыр өчен бу елны инде бигрәк тә көтеп алган, сусап алган, зарыгып алган, сөйләшә торган татар халкының бигрәк тә темалар бик күп бит һәм бик олы.
Дип белдерде профессор Энгел Тохиров. Шуны да әйтергә кирәк, 2012 ел татар халкы тарихи ягыннан күп кенә тарихи даталарга бай булачак. Әйтик, быел Евразия киңлекләрендә Төркия татар мәдәниятенең киң җәелүен барлыкка китергән һәм Кытайдан алып Кавказга кадәр таралып урнашкан беренче Төркий дәүләт булган Түрк каганаты корылуга 1460 ел тула. Шулай ук быел Идел буе болгарларының ислам динен кабул итүләренә 1090 ел тула. Моннан нәқ 780 йыл элек Булгар татар шагыйры Кулгалинең Кыссаи Юсуф әсәре иҗат ителгән. Быел шулай ук татар телендә беренче басма китап нәшер ителүгә 400 йыл һәм башка истәлекле даталар да билгеләп үтеләчәк.
Русия тарихи елы һәм Татарстанда тарихи мәдәни мирас елы ачылышына багышлап узган чара турында Райнур Шакир сөйләде. 26 гыйнварда Татарстанда тарихи мәдәни мирас елы дип игълан ителгәч, президент Рөстәм Миңнеханов ел дәвамында башкарасы эшләрне бер ай эчендә барлап расларга дигән фәрман чыгарган иде. Бу хакта тулырак итеп Азатлык.org сәхифәсендә укый аласыз. Азатлык радиосы. Татарстан темасын дәвам итәбез. Якшәмбе Казанда гадел сайлаулар өчен шигар астында автоярыш узды. Мәскәүдә узган чарага теләктәшлек белдерү нияте белән Казанда 23 машина җыелды. Акциядә катнашучылар бу флешмоб белән Казан башкалар белән чагыштырганда оятка калды дип бәяләде. Римма Бикмөхәммәтованы тыңлыйк.
Казандагы автоярыш 2нче яртыга билгеләнгән иде. Җыелу урыны Үзәк стадион. Билгеләнгән вакытка 15ләп машина килгән иде. Һәрберсе тимер атларын акшарлар, тасмалар белән бизәгәннәр иде. Үзен Елена дип таныштырган ханым флешмобның узуы турында Эхо Москвы радиосы аша белгәнен әйтте. Ул гомерендә сайлауларга йөргәнем булмады диде. Ләкин бүген шушы акциядә катнашырга килдем. Илдә барган процесслардан читтә кала алмыйм. Үз фикеремне белдерәсем килә. Мин дә бу дәүләт ватандашы. Быел хәтта 4 мартта узачак сайлауларда күзәтүче булып барам. Семинарларга йөрим ди ул. Фейсбуктагы Мәскәүдәге активлыкны күргәч кызыктым. Казанда артта калган шәһәр түгел. Биредә дә үз сүзен әйтә торган кешеләр бар. Халык күбрәк булыр дип өметләнгән идем ди ул. Йөзләгән машина Казан буйлап барса, безне күбрәк кеше күрер иде, ди Елена. Оештыручылар килгәнче халык үзара киләсе сайлаулар турында гәп курды. Икенче тур булып Путин белән Зюганов көрәшсә дә, Зюгановка тавыш бирергә кирәк дигән нәтиҗә ясадылар. Флешмобта катнашучыларның күбесе Казандагы акция турында ВКонтакте социаль челтәрендәге хәбәрләрдән ишетеп белгән. Тулайым бер гаилә булып килгән кешеләр дә бар иде. Автоярыш башланганчы машиналар ни рәвештә бизәлгәне тикшерелде. Иң креатив дип машинасына 2 такси этен утырткан һәм аларның муенына ак тасма таккан такси за честные выборы дигән шигар ябыштырган ирнең тимер аты дип бәяләнде. Автоярышның төп оештыручылары Казанның ватандаш берлеге һәм Русиянең автомобильчеләр федерациясының Казан бүлеге. Алар барысына да өстәмә ак тасмалар, гадел сайлаулар өчен дигән ябыштыргычлар таратты. Оешып кузгалып китү 40 минутка сузылды. Үзәк стадионнан чыгу белән беренче машинаны ук ЮХИДИ хезмәткәрләре туктатты. Авария фараларын кабызганы өчен машина йөртүчегә кисәтү ясалды. Үзара аңлашулар тагын да ярты сәгать вакытны алды. Алдан сөйләшенгәнчә автоколонна Үзәк стадионнан чыккач булакны урап килеп Киров дамбасына чыгарга тиеш иде. Ләкин юлда тәртип саклаучылар булакта тыгым ясап, кагыйдәне бозачаксыз дип, анда кирип тормаска киңәш итте. Бераз тарткалашкач автоколонна Үзәк стадионнан Киров дамбасына борылды. Машиналар Ямашев Җиңү проспектыннан барды, аннары танк бөйрәсенә төште, булак һәм Үзәк стадионына барып җитте. Автоярышның оештыручыларының берсе Борис Бегаев һәр шот сайын ЮХИДИ хезмәткәрләре торды. Хәрәкәтне камера фотоаппаратка төшерде ди. Бу кадәр безгә кадәр игътибар булыр дип уйламаганык ди Борис. Казанның бөтен ЮХИДИ хезмәткәрләре безне күзәтергә чыккан кебек тоелды. Булакка кермәскә дип киңәш итсәләр дә, ахыр шиктә без стадионга килеп туктаганчы булакны урап килергә карар иттек. Нәтиҗәдә безнең бер машинаны туктаттылар. Аның арткы тәрәзәсендә «Ни одного голоса за Путина» дип язылган иде. ЮХИДИ хезмәткәре әнә шул язмага бик каты бәйләнде, ди Борис Бегаев. Ләкин протокол төзелмәгән. Бегаев Казандагы акцияны уңышлы узды дип бәяли. Мәскәү һәм Петербурдагы флешмобны Казан белән чагыштырырга ярамый. Без бәләкәй шәһәр ди ул. Ләкин флешмобта катнашучылар әйтүенчә, оешканлык җитеп бетмәде. Урамдагы халык та акциянең барлыгын сизмәде дисәң дә була. Теләктәшлек белдереп сигнал бирүчеләр булмады. Машиналар, байраклар ерактан ук күренеп торган ябыштыргычлардан аерылып торырга тиеш диделәр. Казанда кимендә 100 машина чыгарып булыр иде. Белми калучылар булды диләр. Миллион ярым кеше яшәгән Казан өчен 2 дистә машинаның чыгуы оят дип бәяләнде.
Казаннан Рима Бикмухаматова булды. Гадел сайлаулар өчен машиналар йөрише Башкортстанда да узды. Бу хакта соңрак тыңларбыз. Казанда якшәмбе тагын бер чара үтте. Азатлык татар яшьләре берлеге 21 февраль халыкара ана теле көне уңаеннан Казанның Тукай һәйкәле янында пикет уздырды. Берлекнең рәисе Наил Набиуллин сүзләренчә, алар халыкара ана теле көне уңаеннан берничә чара уздырачак. Пикет шуның беренчесе булган.
Казанда бу пикетта 15 кеше катнашты һәм бөтен яшьләр татар иҗтимагы үзәге башка милли оешмалардан кешеләр катнашмады. Куелган таләпләрдән татар мәктәпләре ябын туктатырга, шулай ук Россиядә татар телен дәүләт статусын таләп итү, шулай ук Россиядә татар телендә тулы рәвештә 10 федераль телеканал булдыру, шулай ук илле университет таләп итү, югары белем татар телендә алу мөмкинлеген булдыру. Шулай ук бу пикет белән без беренче чиратта татарларга мөрәҗәгать иттек. Телебезгә, милләтебез проблемалары битараф булмасыннар өчен бер плакат бар иде. Татарлар милләтне, телне идегенә шәйешеп саклап калып булмый, мәйданнарга чыгарга кирәк. Дигән плакат. Шулай ук беренче кызыклы плакат булды, бераз утрированный. Мәсәлән, берсе шундый шигар иде. Испания татарны үзеңә ал, безнең телебезне саклыйсы килә һәм дә нормаль яшисе килә. Икенчесе, белдерү Россиянең колониаль игысын британ, испан яки американ басымына алыштырырга әзербез дип аталган плакатыбыз. Пикет гомумән алганда бик яхшы узды. Шулай ук пикеттан соң Азатлык татар яшьләре берлеге активистлары Казанда урнашкан Бакый урманчының һәйкәле янына барып, аның туу уңайыннан 115 еллыгына багышлап дуга укылды һәм дә чәчәкләр куелды.
Килүчеләр нигездә яшьләр дидең, алар студентлармы?
Эшчеләр дә бар, студентлар да бар, төрлеләр бар.
Димәк, сез инде саныйсыз Русиядә татар телен кысалар дип?
Татар телен түгел һәм башка телләрне кысалар. Русиядә шовинистик милләтләрне бетерү һәм юкка чыгару сәясәте бара турыдан тура һәм дә без бүгенге пикеты белән туран торышыңа каршыга чыгарылдык.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин 21 февраль көнне Казанда Төркия консулыгы каршында Русиядә төрки халыкларны яклап пикет узачагы турында әйтте. Татар телен яклап узган пикеттән фотоларны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Милләтара ызгыш тудыруда гаепләнүче Чалда яшәүче Зиннур Әхлиуллин шушы атнада яңа хукук органнарына чакырылды. Узган елның 30 апрелендә Чалда урыс хәрәкәте урам җыены уздырды. Анда мәктәпләрдә татар теле сәгатьләрен кимету турында да сүз барды. Әлеге урам җыенында вазгыят турында үз фикерләрен белдергән татар милли хәрәкәте вәкилләре хукук бозуда гаепләнде. Алардан акча түләү турында мәхкәмә карары да булды. Тулырак итеп Чалдан Гафиулла Газиз сөйли.
Зиннур Әхлиуллинга узган ел 282-нче матдә буенча милләтара ызгыш тудыруда җинаят эшендә тикшерү эшләре тәмамланып, әлеге эш бүген иртәгә мәхкәмәгә бирелергә тора. Аны хөкем итү процессы башланмаган. Әхлиуллинны менә яңа бер эшкә җәлеп иттеләр. Шушы атнада ул хукук органнарына чакырылды. Чакырылуның сәбәбе 2010 елның 2 октябрендә Азатлык радиосында яңгыраган Чаллыда тақырбашлар активлаша дигән язма. Чөнки Зиннур әфәнде шушы язмада тақырбашлар кылган гамәлләргә үз фикерен белдергән иде. ФСБ вәкилләре әйтүенчә, Чаллыда тақырбашлар тотылган, аларны җинаятка тарту өчен Азатлык радиосында дөнья күргән язма анда фикер әйтүчеләр мөһим шаһит булып тора икән. Зиннур Әхлиуллинның мондый шаһитлыкка мөнәсәбәте мондый.
282-нче статья матдә буенча милли хәрәкәт кешеләренә җәзаша тарту бар, сез аны беләсез инде. Монда хакимият күрсәтмәкче була, менә без сезне генә түгел, урыс фашистларын да тартабыз дигән мисалларак күрсәтмәкче була. 2 ел буена кузгатылмаган эш менә безнең алдан гына кузгатыла башлады, эшли башладылар. Салау алдында. Нәрсә дип әйтергә? Менә ул убей жидов дигән язулар стенада. Ул 2 ай буе торды. 2 ай буе торды. Мен нанда следовательга айттым, мен айтам, мына көз алдында кетирип карагыз, агар да анда экинчилей болса, убей русских, убей не деп, не покупай у русских деп деген, и татары Татарстан для татар деген нерсе болса, мына анда бит Россия для русских деп жазылып койган, Татарстанда яшап. Аны ул чагында мен айтам, 2 саат ичинде бүтүн нерсени табырлары, 2 саат ичинде сиз бит шушу неге кызмат этесиз? Шушундан акча аласыз. Андан соң мында тагын бир нерсени күрүргә кирәк, Гафил афанды военныйларга, хәрбиләргә күтәрделәр акчаларын 3 мәртәбә. Менә бу сайлаулар алынган. Чөнки Путин курка үзенең хакимиятен тирәге итергә тырыша. Инде күп ФСБгә акча күтәргәннәрен, бу инде дәүләт сере дип әйтергә кирәк. Дәүләтнең сере һәм алар булмаган эшләрне дә менә күрсәтергә тырышалар. Хәзер любой кешене әз генә бер нәрсә булса, сәбәпсез дә алырга мөмкиннәр, сәбәп белән генә түгел. Һәм бу акчадан алар, бер кашанда ваз кешергә җыенмыйлар. Аның төп нәрсәсе шул. Менә халык ач торганда, без инде 7000, 6000, 5000 пенсия алганда, бу бик куркыныч нәрсә. Прокуратурасы да, судебный исполнительный органнарда, ФСБ астында хәзер. Путин астында дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә Мәскәүдә чыгалар бит инде. Моны аңлап алдылар. Әгәр дә ныграк китә икән бу процесс, бу бит гел бөтенләй бетерә, бөтен җәмәгатьне, бөтен кешелекне. Бу органнар нәтиҗәсендә ул власка килде Путин. Һәм шуларны кулланып һаман да утырмакчы була.
Зиннар әфәнде, менә бит инде тапкыр башлар Чаллыда активлаша дигән язма буенча инде шаһит рәвешендә инде Тәлгат Әхмәтишене чакырдылар, сезне чакырдылар, шулай инде менә Азатлык хәбәрчесен чакырдылар инде. Сез менә шушы чакыруларга, шушы Азатлык радиосында чыккан язманы шаһит итеп куллануларын ничек карыйсыз?
Мин уйлыйм инде артык нормал артык әле нәрсә юк. Безнең арттан гына кара бирәләр. Менә милләт патриотлар, татар патриотлар артыннан кара бирәләр. Ә теге урыс патриотлары артыннан кара бирергә аларга указание бирелмәгән. Шуңа күрә азатлыктан алып, шушы документ итеп шушы нәрсәләрне алар инде хөкемгә тартмакчы булалар. Менә бу нәрсәдә күрсәтеп тора. Ничек алар безнең белән эшлиләр? Ничек урыслар белән эшлиләр?
Әйе, менә сездә инде шушы тақыр башлар белән дип әйтегенә шушы тақыр башлар белән милли хәрәкәт кешеләрен инде шул ук вакытта менә азатлык журналистын бәрештерергә тирәләр дигән фикердә тумадымы?
Юк, монда бәрештерү дип кабул итмим, чөнки безнең көч аларга ничек дип әйтергә, аларның көче белән беренчек тә чагыштырып булмый. Милли хәрәкәт тақыр башлар караганда бик күпкә көчле. Безгә ул көч түгел. Без хакимият белән көрәшәбез. Менә ничек дип әйтергә, бу гадел булмаган гына түгел, ә преступный дип әйтәләр. Җинаят хакимият белән көрәшәбез без хәзерге заманда. Ә бу безгә тақыр башлар бернинди дә ни күрсәтә алмый. Ничек каршылыкмы, неме көч тә күрсәтә алмый. Монда иң нигә шунда алар шушы тақыр баш дип әйтекме фашистлар белән безне бер тигез куймакчы тырышалар. Менә бер нигә бер ясылыкка. Менә монсы бар. Ә менә бер ясылыкка күрсәтеп, менә урыс фашистлары то есть бар да, менә бу татар фашистлары янасы. Нинди фашист булык без, когда монда Татарстанда бер генә урыс та юк, урысча белмәгән. Ә менә безнең ярты халык Татарстанда татарча белмый. Менә моңа нәрсә дип әйтерсез?
Алда әйтеп кителгән тақыр башлар эше буенча Тәлгат Әхмәдишин, шулай ук язманы әзерләгән Азатлык хәбәрчесе дә бу атнада хокук органнарына шаһит буларак чакырылды.
Гафиулла Газиз булды. Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Уфадан Алмаз булай дип язып калдырган. Кызганышка каршы Рәсәйдә урыслар җыелышып, бей чуркаларын дип әйтүчеләр националист дип таныла. Шул ук вакытта татар халкын уяту һәм тергезү эшләрен алып барган икенче халыкларга ихтирамда булган кешеләр дә националист сепаратист дип таныла. Бу Мәскәү сәясәте сәясәтме, я наданлыкмы? Бу Мәскәү сәясәте Рәсәйне нинди хәлгә алып бара? Зиннур әфәндегә зур уңышлар телибез. Хокук саклаучы органнарга күзләрен ачып, сәяси заказларны үтәмәскә сырыйбыз дип язып калдырган Уфадан Алмаз Азатлык орг сәхифәсенә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров журналистика һәм социология факультеты укытучылары белән очрашканнан соң, интернет форумнарда журналистларга яхшы белем бирелми дип язучылар артты. Яңа гына татар журналистикасы бүлеген бетергән белгечтә радиобызга белем бирүнең оксагын әйтте. Наил Аланны тыңлыйк.
2010 елның апрель аенда Казан федераль университеты җитәкчесе итеп билгеләп куелган Илшат Гафуров 15 февраль көнне беренче тапкыр журналистика һәм социология факультеты укытучылары белән күзгә-күз очрашты. Факультет деканы Васил Гарифуллин, ректор һәр факультет белән бер-бер артлы ипләп кенә очрашулар үткәреп килә дип әйтә. Университетта озак еллар буе эшләгән галимнәр дә, деканнар да айлар буе ректорга керә алмыйча иза чигүләреннән зарлана. Гафуров әлеге очрашуда иртәннән кичке 10-га кадәр эштә утыруын белдерсә дә, Гарифуллин җитәкченең кабул итәргә теләмәгәнлеге турында башкалардан да ишеткәнлеген әйтә. Ректор очрашуда факультетны күчергән вакытта аның белән алдан киңәшмичә, әлеге проблеманы матбугатка чыгарып, шау-шу тудыруның үзенә ошамаганлыгын белдерде. Гарифуллинның факультет киләчәгенә багышланган чыгышында амбициоз түгел дип атады. Гарифуллин алга йөз тотканда үзләренең җирдән бик нык аерыласылары килмәгәнен әйтә. Киләчәктә телевидениегә игътибарны көчәйтергә җыеналар. Быел ук телевидениегә караган магистратура ачылачак. Шулай ук университеттагы телевидение белән факультет телевидениесе хезмәттәшлеген дә ныгытырга җыеналар. Гарифуллин Татарстан журналистикасы һәм читтәге татар журналистикасын гыйльми өйрәнү үзәген булдыру кирәк дип әйтә.
Фәннәр академиясе заманын белән шөгыльләнгән фәннәр академиясының аерым институтлары да безнең әдәби тарихны өйрәнә торган институтлар, әдәбиятны, телне, сәнгатьне өйрәнә торган институтлар, энциклопедия институты бар әле фәннәр академиясе башында. Бары тик әйтик, мәсәлән, тел мәдәният өйрәнүче галимнәр бар, укыту белән шөгыльләнмиләр, ә белми хезмәтләр язалар, тарихны өйрәнәләр һәм башкасы. Ә безнең менә фәннәр Татарстан журналистикасында Татарстан тарихы милләт башлап Ленинград рәтләп өйрәнелмәгән. Әйтик, безнең хәтта татар журналистиканың тарихы да язылмаган.
Ди Гарифуллин. Гафуров шикләтеп кенә булса да, әлеге очрашу вакытында белем бирү сыйфатының оксавында әйтеп алды. Беренче чиратта бүгенге базар көндәшлегенә җавап бирердәй, яхшы белгечләр әзерләнергә тиеш дигән карашта ул. Безгә барсы да сез кирәкле белгечләр әзерләмисез, аларны аннан соң янә тагын 2-3 ел кабат укытырга туры килә дип әйтеп торалар, ди Гафуров. Очрашуда яңа гасыр телерадио компаниясе башлыгы Илшат Әминов та катнашты. Гафуров аны факультетның стратегик партнеры дип тәкъдим итте. Гарифуллин факультет каршында багучылар шурасы оештырылганын әйтә. Анда ярдәм итә алырдай бизнесменнар да, югары урыннарда эшләүче түрәләр дә, күренекле журналистлар да кергән. Әминов әлеге шураның рәисе итеп сайланган булган. Әминов университетта студентлар белән очрашып, тиздән ачылачак ТНВ Планета каналында эшләй алырдайлары бармы дип тә кызыксынган. Баксаң, өч телне дә татарча, урысча һәм инглизчә дә беләм дип бер генә студент кул күтәргән. Мәсьәләнең бу ягына килгәндә, факультет деканы урынбасары Искәндәр Ясәуев студентлардан сорашу нәтиҗәсе шулай килеп чыкканга бик аптырап калган. Бәлки анда бөтен студентлар да булмагандыр, бәлки яхшы сөйләрсәләр дә үзләрен телләрне алай ук яхшы итеп беләм дип уйламыйлардыр, тартынналардыр, ди ул. Гарифуллин татарча яхшы сөйләшкәннәрнең калган ике телне шәп итеп белмәүләрен таный.
Татар журналистика бүлеге студентлары, алар милли мәктәпләрдән, авыл мәктәпләрдән килүчеләр тәшкил итә. Әлбәттә, чит тел белү дәрәҗәсе кызганычка каршы югары түгел. Монда гына атнага бер сәгать, кайбер курсларда ике сәгать укытып, инглиз телен югары дәрәҗәгә җиткереп булмый.
Ди Гарифуллин. Шулай ук халыкара журналистика һәм социология бүлегендә укучылар арасында өч телне дә камил белүчеләр дә бар дип әйтә. Гафуровның журналистика һәм социология факультеты укытучылары белән очрашуыннан соң бу хакта хәбәр иткән сәхифәләрнең форумнарында каршылыклы фикерләр күп язылды. Алар арасында үзләрен журфак бетергәннәр дип әйтеп, укыту дәрәҗәсенең бик түбән булуын белдерүчеләр дә бар. Ясәуев тәнкыйт дөрес түгел, журфакны бер бинадан икенче бинага күчерергә теләгәч, университет җитәкчелеге теләгенә каршылык белдереп, шау-шу туганнан соң каралтырга телиләр дип әйтә.
Боюсь, что я вполне компетентны для того, чтобы давать оценки качеству наших выпускников именно журналистики.
Мин біздің факультетіні бітірушілеріні журналистик яғыннан бейелерге бігу қақлыда түгілмін. Мин журналист болашақ студентлар білен 3-ші хам 5-ші курсларда ішлім. Үздіріп айталам, ораларында бік башылары, зирек фикірлілері, тәнқиди фикір юртушілерді бар. Уқып бітіргенлерінің білім дәрежесі түбен деп айту ол, факультет бір бинадан 2-ші бинаға көшкен вақытта бізге қарата туған негатив қарашының нәтижесі деп айтыр едім. Октябрь айына қадар башқа орынға көшкенге хәтлі, бұ қадар тәнқид болғанын хәтірләмейм.
Такого рода критических замечаний, такого количества критических замечаний я не видел.
Ди Ясауев. Ғарифуллин бүтін тискәрі фикірлеріні де есімлерін көрсәтмешә бірік кішілер язып отырады.
Статистика бойынша, профессиональная журналистикада ішлеушілерінің 70% ортамат бөлімінің әйтіметі бір, олар арасында яқшы журналистлар бек көп. Лекен, мені профессионал журналист бөлім олған 23% қызметкерлер арасында жоғары ұмышта ерістен журналистлар сұлай өп бек көп. Кәмелі бұл фикері алышу бар, деге журналистікі бөлімі сұлынды, анда сұлынды бір керек, мұнды бір керек фикер алышушылар, дәретті олар профессионал бөлім алмаған, журналистікі бөлімі нәтие болмаған түшілер. Ой, фикер ерте, хам чушы, нерде, хатмаша кубрек, дахастерде. Шиметулерге, анда, сырага туларга, инди, бір кадар еленген, жүрс кетмес, бүзіздің үшіне, мистаттен алтарға тұршап.
Ди Ғарифуллин. Шушы елларда гына татар журналистиксын бітірген бір білгеш радиобызға, білім беру сифатын 10 бал білен бейелесем, Мәскәу университетінде білім беруге 8 бал, біздегі 3 бал қуяр едім, деді. Мәскәу университетінде оқылған лекцияларының YouTube-қа қойылғанларын қорап, әм интернетті лекцияларыны табып үйреніп, олана шундай нәтижеге келген. Қазанда ішкі орнашқан студентларының лекцияларға жүрмеуі, оқытушыларының мұңа көз емуі, замана тәләпләріне туры келген мобил журналистика негізләрі үйретілмеу, айырым бір юнәліш сайлағанларының бұл үлкенің бүтін ішкәліклерінде ашып салған білім алалмауы көңіліне хуш келмеген оның. Исемімін әйтір едім, оқытушыларым білен ораны бұзасым келмей, оларыны хүрмәт итем дейді әліге білгеш. Оқып қына журналиста болып болмайдыр, бәлкі журналист болып туарға керектір деп те істеді ол.
Наил оланы тыңлады. Башқұртстанда да ғәділ сайлаулар үшін машина ерішу ұзды. Онда Қозан білен чағыштырғанда көбірек машиналар қатнашқан жәмғесе 40-лап машина болған. Бірнінде тұтқарлаулар да көз әтілмеген. Башта Уфадағы хәбәршіміз Мүнир Вафин бірден бір сейфер қасы Башқұртстан бөлікшесінің сайлаулар алдынан түгәрек істер ұздыруы турында селей.
Озған шимбе 18-ші февраль бірден Русия фирқасының Башқұртстан бөлікшесі саяси диспут өткерді. Конгресс холда өткен түгәрек үстел Путиннан башқа сойлар кіші бармы деген темаға ұзды. Әлігі түгәрек үстел іші қоқында онда қотнашқан Руси патриотлары фирқасының Башқұртстан бөлікшесі рейсі Путиннан қолық штабы уәкелі Зохир Хакимов шуларын сөйләді. Патриотлары фирқасының Мәскәудегі жетекшілері Путинның сойларға деген қорар шығарған Шуманың Башқұртстан бөлікшесі башқа позиция білдіре алмай әмене заманында Азатлық Тотар Яшылары Бірлігін Тотар Иштимағы өзәгін жетекілеген кіші боларақ шулай ұқ заманында Тотар Халық фронтын төзуші әм жетекілеуші боларақ бүгінгі күндегі Башқұртстан Тотар Конгресі Башқарма Комитеті ағзасы Зохир Хакимовның сайлаулар оңайынан өзінің саяси позициясында ішітәсі еді деген сұрауға ол шулай деп жауап берді. Әлеберек хабар етуі бішсе, Totar cemaatçilik uyuşmaları, Mikhail Prokhorovka, Tavuş Berga Jiyena, Bomaydan Zohir Hakimov'nın fikri şunday.
Rusya'da честный кеше, миллиардер набыла алмай, бу миллиардлары бу баягана эшләп булганды үлек. Ашаналмыйны Мишулук и Прохоровка.
Сез Русия патриотлары фиркасының Башкортстан бүлекчәсе рәисе, Путинның холык штабы вәкиле Зохир Хакимовның фикерләрен тыңладыгыз.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфада гадел сайлаулар өчен дип исемләнгән машиналар йөрешү узды. Ул Мәскәүдә узган шундый чарага тилектәшлек юзыннан оештырылды. Чараны Уфа тавышы, гадел күзәтүче хәрәкәтләре һәм Россия машина йөртүчеләре федерациясенең Башкортстан бүлекчәсе оештырды. Вак тосмалар, вак шарлар белән бизәлгән машиналар Уфаның үзәк урамы Октябрь проспекты буйлап узды. Әлеге чара турында кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов тагы шуларны ирештерде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Узган шимбә 18 февраль Чишмә районы үзәге Чишмә касабасында да бер кашлык чарасы үтте. Бу хакта Леонид Чернов шуларны сөйләде. Кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
каймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хокукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә тарихи мәчетнең баш имамы 75 яшьлек Хәсән Фәхрдин фахҗум ясалган. Хәзерге вакытта ул хастаханәдә ята. Мәчет хезмәткәре рәис хәзрәт Ханафиев сүзләренчә, имамны алдан ук сагалап торганнар.
15 сәгатьдә кич күрен булды. Сәгать где-то 4-5, ну шул вакытлар, точно это тоже, ну 4-5, ну начало 6 була инде. Шундый вакытта, мәчеттән метрога кайткан вакытта, ну в общем, аңа кыйныйлар. Вот хәзер ул, сломаны челюсть дип, анда шулай врачлар диагноз куйдылар.
Анага бер генә кеше һөҗүм итәме?
Бер генә кеше.
Демәк, бу 5-лар, 6-лар булса, ул бит инде караңгы вакыт булмый.
Ну, караңгы вакыт булмый. Ну, анда ул шундый палатка дигән урын бар, анда, ну, закаулка, ну, тротуар кечерәк. Палатка анда бар. Как бы ул палатканың артында кеше күренмидер. Шундый, менә, печать, союз печать дигән палатка. И ул кеше даже не менә кына каршы килә, менә, мәсәлән, сезгә каршы да, и сезне көч белән суга да и дальше узап китә. Вот шундый хәл була.
Димәк, ул аны көтеп торган дип уйларга кирәкме?
Да, аны бер көтеп торганнар.
Үзе ул кешене танымый индеме?
Мин әйтә алмыйм, сестра. Нәк дисәң, без бит хәзрәтне мин үзем дә больницада күргәнем юк. Мин мәчеттә менә чыга алмыйм, кайда. Анда милиция заявление яздылар, алар tekşerirler diye biliyoruz.
Ol tışkı kıyafeti bile mene anlaşılaydı mı? Anın Müslüman bulu, çıktır sakaldan mı yeyse?
Değil, sakaldan bulu. Hani, Müslüman halkı, bütün Moskova halkı hani tanı.
Demek Uranda baruşlar anın Müslüman ikenin onlara mümkünler indi kiyiminden hem tışkı kıyafetinden
başlıyor. Da mümkün, mümkün, da mümkün. No, bizde hiç çalma bile yürümeyler. No, no, sakaldan neden no, anlaşırga bula. No, ne aytık bir tane biz nindi niçe getirga toşunu eyti almayız nindi sebeple.
Ну, әйберләрін алмағанлары.
Да, бу не на почве, там, нече әйтергә, акча, шапка дигән шикелле түгел.
Димәк, хәзер эзләү тикшерүшләре бара инде, әйме?
Да, милициягә заявление яздык. Без түгел инде анда, безнең администрация мәчетнеке. Но сәбәбен без әйтә алмыймын мен.
Мәскәүдәге тарихи мәчет хезмәткәре Рәис Ханафиев сүзләренчә, һөҗүм ясалган Хәсән хәзрәт Фәхретдинов мәчеттә инде 20 елга якын имам булып торган.
Bizim halkımız elektrikten ruhi terbiyenin yedinde.
Bu mesut bizim için bir kararlı.
Allah Rabbimizle inanımız haklı da imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardıymış bu kabir taşların.
Zakonda bulabız mı?
Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yavuğuna.
Ne işindir onlar üzerinden gaybizden miler? Emre Tatarsan'a gelip bizden gaybizliler.
Robust minority rights let societies benefit.
Gururlarını da korkularını Gerlanu var bitmene.
Elhamdülillah meşitimizin düzülüşü için
belki biz bilmeden məlumatlar da aşılır.
Siz Azadlık Radiosunu tinglaysız. Şallada yal günlərini qəhrəman şair Musa Cəlil istəliyinə tatar başqırt kürəşi bəyisi uzdu. Bir alışularda Qozan, Şallı həm Oğul rayonlarını ortda qaldırıb birinciliyini Elmet qalası kürəşçiləri aldı. Bu yıl bəygəyə yeni qaydalar da kiritildi. Ləkin şittibəklərdən bari Kirov ölkəsindən gənə kilgənlər idi. Tolaraq itib Qafiullah Qazizni tinglayıq.
Tatar başqırt kürəşin tübəklərdə üstürü torunda sözlər bolsa da Әлігі бәйгі мұна енді 7-ші ел рәттен Шаллыда оздырылы. Ойыштырушылар фикірінші, бірі де барлық шартлар тудырылған, шонлықтан бәйгі орынларын өзгәртіп тұруның әлләни хәжәті йоқ икән. Бұйылғы бәйгі де халық ара есімі астында озды. Ләкін бірі де Татарстан күрәшшілерінен қала Киров өлкәсі вәкілләрін ғына көрергә мүмкін болды. Шаллыға тіреліп тұрған Башқұртстаннан да бел алышушылар болмады. Бұл бәйгені ұйыштырушылар есімлігінің башында «Ватаным Татарстан» газеті тұра. Ярышта болған өзгерішілер, өзіншеліктер хақында біз ғыдаттағыша газетінің баш мұхарері Мингназим Сәкәровқа мұражағат еттік. Мингазим хабарында мына инде быйылгы Жәлил исемендәге шушы призга ярышларны оештыруда сезнең газетада инде күп еллар буе катнашып килә, менә быйылгы ярышларның үзенчәлеге аермасы бармы?
Шуннан да 49-нчы тапкыр менә киләсе елга алла берсә, универсиада елына 50-нчы тапкыр Ватан Татарстан газетасының Муса Җәлил исемендәге призына ярышлар бара. Әлбәттә, һәр елның үзенчәлеге бар. Быйылгы үзенчәлек мин аңлавымча Нәкъ шундый мотор креш, татар креше. Шуның янәшәсендә бу ел 2 җиңелүгә корылган, 2 җиңелүдән соң гына, то есть бер җиңелү белән чыгып калмый, чыгып калу 2 җиңелүдән соң гына дигән үтәтмә керттеләр. Әлбәттә, һәр үзенчәлекнең плюслар, минуслар булган шикелле, моң да бардыр. Мәсәлән, мин сөйләшкән креш ветераннары беренче һәм 3-нче урыннарында калганда буларны исәп калмаска дип дигән фикердә әйтелделәр. Ләкин һәр кагыйданың үзенең әйтәмеш минуслары плюслары бар. Шуңа күрә бу шартта бәхәсләшеп булмый. Матур креш барыбер ул нинди генә кысаларга кертсәм дә, креш матур әйткәнмешә креш ветераннары белән сөйләшкәндә. Бүген заманда булса да, үткән заманда булса да, моннан бер 5 ел, 10 ел булса да, халык монда караучы менә сүз уңаенда Чаллыдагы шикелле җанатарлар сирәктер татар крешчен. Алар айралар, кемнең ничек крешкәнлеген, кемнең ничек крешен. Шунда хикмәт урынчын түгел, бүләгесен генә түгел, ә матур креш. Сәнгать дәрәҗәсендә җиткән бүле креш өчен бара. Шуңа күрә инде мин аларны күптән мин дә таный башладым. Журналист булсам да, бу крештер белән шөгыльләнмәсәм, махсус шөгыльләнмәсәм, мин аларны таныйм инде. Булмаганнар юк санам, кая китте дип сорыйм менә бүген дә. Шуңа күрә креш дәвам итә.
Менә бел өчен халыкара бәйге исеме астында да менә халыкара дигәч инде кайлардан кунаклар, көрәшчеләр килде.
Ел сайын география арта, республикалардан мен бу көргөн сиздер инде, лекин мен калса хикмет анын кайсы республикадан келүүндө гана түгөл, массалы булуунда. Чөнки татар булган төбөктөрдө кирешнин ар түбөгүнөн келген тийиштер. Ар төбөктүн өзүнүн кирешчилери болот тийиш. Мен ошого киреше үчүн шартта турушасы бар биздин.
Заманында өзү да күрөшүп жүргөн Оннан татар башкорт күрәшендә хөкемдар булган Фрил Әхмәтов быелгы бәйгедәге яңалыкка үз мөнәсәбәтен безгә менә булай дип әйтте.
Бу күрәшкә мин оңай яктан, чөнки чыннан да ике җиңелүгә кадәр күрәшү ул бик әйбәт әйбер, чөнки җирәбә ул карт уены белән бер бит. Ике беренче очрашуда ике кичле малай эләгеп төшеп кала, ә монда андый беренче тапкыр андый уңышсызлыкка очраган булса, ул әле күрәш дәвамында үзен күрсәтеп, финалга кадәр үтәргә мөмкинлеге бар, һәм оттарга да мөмкинлеге була. Бик әйбәт калдым. Элек бөтен җирдә шулай бит. Бездә генә чыннан да олимпийский система кирәк әйбер, бик күп кешеләр булганда. Бу инде безнең көрәшебез хәзер бит олимпийский система теге вакыт кешеләр тизрәк бетерүдән түгел. Чыннан да аның бердән бер ние менә бу ике күреп торасыз. Күп халык килгән, күп ансыз бер я икенчедән моңа кадәр булмаган 400-дән артык катнашучы көрәшче. Ул безнең өчен дан, рәхәтне, шатлык дип әйтик, күп мәҗегетләр көрәшә. Ике тапкыр бик әйбәт шулай булсын. Дуаннан бер әйтәсем килә, чыннан да кеше бик күп булгач, ике тапкыр булганда, берәр көн алдан предварительный складкалар ясап алырга кирәк булар. Штаб теге 2-3 көндә теге более әзерләнгән егетләр финал өчен калырга тиеш. Дип уйлыйм. Минем фикер бу.
Бәйгенең азагында Шаллы хакиме Васил Шәйхразиев котлау, рәхмәт сүзләре белән чыгыш ясады. Ә без әңгәмәне дәвам итеп Зур тәҗрибәле хөкемдар Мәхмүт Габдрахманов фикерен ишетик.
Яңа кагыйдалар буенча хөкем итү кыен булдымы?
Яңа ул мен үзе беренче генә ел эшләмим. Без шаулда бер 20-25 еллар уже судья булып эшлим, мәсәлән, әйме? Яңа кагыйдаларны буенча узырганда безгә алдан әйтеп куялар. Шуңа күрә без аны инде алдан өйрәнеп куеп, менә быел менә 4 минут үткәрү буенча кертләр ул бик әйбәт барды, бернинди кыйынлыклар булмады. Шуңа күрә мин аны авыр дип әйтмәс идем.
Менә сез әйткән 4 минут нәрсә буланың?
4 минут менә элек сөлгене бәйләмиш 3 минут, сөлгене бәйләгәч 3 минут көрәшәләр иде, әйбе. Бу ел инде теге бик күп көрәшчеләр катнашу сәбәпле ул вакытны бераз кыстылар. 2 минут бәйләмиш, 2 минут бәйләп. Шушы вакыт ичендә дә көрәшчеләр бик матур алынар күрсәтеп Кем икән күрсәттеләр. Менә бернинди авырлыклар булмады. Менә минем өчен шулай дишне.
Менә ике җиңелүгә кадәр ине көрәшүдә, менә шушы көрәш кагыйдасы, яңа кагыйда бер кадәр ярдәм итте менә шушы беренче кешегә көрәшчеләргә.
Обязательно, менә монда җирәбә битендә ул фондай тә картуны дидер. Менә беренче схваткада ук беренче Татарстанның менә хәрбисларында алып баручы көрәшчеләр туры килде. Аның бит берсе отыла. Менә алар икенче группта тагын көрәшү мөмкинлеге алганга карап, көрәшнең соңына кадәр алар үзләренең дәрәҗәле урыннарын алдылар. Менә булса бик әйбәт булды бу яктан.
Так, әйтәмсез, Марат абый, менә яңа кагыйдалар буенча көрәшү сездән нинди тәэсирләр калдырды?
Бер нәрсә калдырмады. Мин прихожу сюда для того, чтобы подпитываться энергией.
Шаллада 2 көн дәвамында барган бәйгенең нәтиҗәсе мондый. 50 такым арасында беренче урында Әлмәт, икенче урында Шаллының беренче такымы, өченчедә Тилеш районы көрәшчеләре. Соңгы өч урын Испас, Аксубай һәм Чистай такымнарына калды. Татарстаннан читтән килгән такым берәү генә булуын һәм инде менә шушы Киров өлкәсеннән килгән такым 55 балл җыеп 45-нче урынны алды. Авырлыклары 130 килограммнан артык булган көрәшчеләр арасында Петрәш районы өчен чыгыш ясаган Илдар Аббасов беренче, Лаеш донын яклаган Сергей Павлик икенче булды.
Татар башкорт көрәшендә Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның душанбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Бүген тупраклы мөхтәрият мәсьәләләре турында сөйләрбез.
Тупраклы мөхтәрият, ягъни территориаль автономия темасы Милләт мәҗлесенең көн тәртибендә торган иң мөһим мәсьәләләрдән берсе була. Төрекчеләр фракциясе тупраклы мөхтәриятның өметле киләчәгенә кырын караса да, тупракчылар фракциясының активлыгы һәм гомумән Русиядәге байтак кына сәяси һәм милли төркемнәрнең Русияне нәкъ менә федератив дәүләт дип күрергә теләүләре әлеге теманы игътибар үзәгенә бастыра. Хәер, парламентның 29 ноябрьдәге утырышында бу хакта рәсми карар да кабул ителә. Тупраклы мөхтәрият комиссиясе мәсьәләгә кагылышлы берничә докладны әзерләп, 1918 елның 2 гыйнварында гомум утырышка тәкъдим итә.
Ул көнне мәҗлес залы кеше белән шыгырым тула. Күзәтүчеләр махсус билетлар белән генә залга кертелә. Гадәттә утырышларга 1-2 сәгатькә соңга калып килүче депутатлар бу юлы һәммәсе дә вакытында килеп җитеп, утырыш нәкъ сәгать 9-да ачыла. Рәис Садри Максуди көн тәртибендә беренче мәсьәлә итеп тупраклы мөхтәрият комиссиясен тәкъдим итәчәк канун өлгесе буенча фикер алышуны игълан итә. Мәсьәләнең әһәмиятен исәпкә алып, ул кечкенә, әмма бик җитди кереш сүз әйтә.
Мәсьәлә гаять мөһим. Ул Милләт мәҗлесе абруена лаеклы рәвештә һәм салкын канлылык белән тикшерелсен. Без үзебезнең милләт буларак ничек яшәячәгебезне билгеләдек. Шуңа кагылышлы канунлар чыгардык. Канунны асасыны конституцияны да әзерләрбез. Әгәр аерым дәүләткә ия булачакбыз икән, үзебезнең парламентыбызда булырга тиеш. Бу дәүләтнең чикләре эчендә яшәгән бөтен кавымнарның хукуклары бер тигез булсын. Бәлки фикер алышканда аңлашылмаучанлыкларда булыр. Шуны исегездә тотыгыз. Һәр кемнең дә һәр төркемнең үзенә күрә фикере булыр. Ул аны әйтер. Тик өмет итәм ки, каршы фикерләргә дошманый мөнәсәбәт күрсәтмәсләр.
Бу сүзләр белән Садри Максуди бәхәсләшүләр конфликтка әйләнмәсен, мәҗлестә килешеп эшләү халаты саклансын дигән теләген белдерә. Сүз чираты Галимҗан Шәрәфтә. Ул түбәндәге эчтәлекле чыгыш ясый.
Үткән көннәре шанлы, алдагы көннәре якты татарларның, төрек татарларның мөхтәрәм вәкилләре. Бөек дәүләт эшлеклесе булынышлы дөньяда ни кадәр милләт булса, шуның кадәр дәүләт булырга тиеш дип әйткән. Аның теләгенә кайсыгыз кушылмый. Дөньяның башка милләтләре белән кулга кул тотынышып яшәргә кайсыгыз теләми. Милләттан элек 5-нче гасырда Европаны басып алган хун төрекләре, 6-нчы йөздә Азияны басып алган түкью төрекләре, 12-нче гасырда бөек яулап алучы Чыңгыз һәм аның балалары дәүләт корганнары өчен түгел, шулай ук бабаларыбыз Болгар ханлыгын яки Казан ханлыгын төзегәннәр өчен түгел, бәлки киләчәктә безнең дә яшәргә хакыбыз булган өчен үзебезгә аерым дәүләт төзү фикерен алга сөрәбез. Ата-бабаларыбыздан калган тарихи әсәрләр һәм исемнәр исебезгә төшкәндә кайсыбыз гына, кайчан без мөстәкыйль ил төзү уңышына ирешербез соң дип уйламый икән.
Моңарчы ясаган һәр адымыбызны бу телегебезгә якынлашу өчен ясый идек. Бөтен эш гамәлләребезне бик үк шәп булмаган мәхкәмәи шәргыя тирәсендә башкарырга тырышу да шул максатыбыз өчен иде. Русиядә инкыйлаб булганнан соң һәр милләт үз теләкләрен ачыктан-ачык белдерү мөмкинлеген алды. Һәм нәтиҗәдә без милли мәдәни мөхтәриятне игълан иттек. Бу безнең мөстәкыйль яшәү теләгебезне чагылдыручы беренче адым иде. 29 ноябрьдәге тарихи карарыбыз бу максат өчен икенче адым булды. Ләкин милли мөхтәрият белән канәгатьләнмичә, халкыбызның язмышын үз кулыбызга алдык. Кавказлылар, төркистанлылар беренче җыелышларында ук үз оешмаларын төзеделәр.
Без моны эшли алмадык, чөнки безнең вазгыятебез аларныкы кебек җайлы түгел иде. Екатерина II тарафыннан билгеләнгән губерна чикләрен картадан алгач, халкыбызның шактый ук тыгыз бер-берсенә якын яшәве мәгълүм. Моны күргәч, үзебезгә аерым бер дәүләтне төзү өчен карар бирдек.
Галимҗан Шәрәф үз чыгышын шулай тәмамлады.
Бер 1917 yıl Oktyabr İnkılabı ve Türk Tatar Millet Meclisi kitabı 1998 yılda İstanbul'da dünya kurdu. Bu eserden eziklerini Ozatlıq'ın internetteki sahifesinde de tabalasız. Adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq Radyosu.
Хәзер кызгон таба тапшыруын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар эстрадасының иң хәрәкәтчән яш башкаручысы Мөнир Рахмаев хакында интернет битләрендә бәхәс тынмый. Ул хит-парадлардан тыш ме концертларда даими җырлый. Чулык вакытта татар теленә карата әйткән тискәре сүзләре татар яшьләрен уйга калдырды. Тик Мөнир бүгенге кызгон таба тапшыруында барлык имиш-мимишләргә ачыклык кертергә тели. Җырчы белдергәнчә ул татар телендә сөйләшүне яхшыртып кына калмаган, махсус әдәбият та укый башлаган. Яшьләр тапшыруының кунагы Мөнир Рахмаев белән Рөстәм Исаки сөйләшә.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзы, апалар. Демәк, кызган таба яшьләр тапшыруы һәм бүгенге кызган таба яшьләр тапшыруының кунагы билгеле яш җырчы Мөнир Рахмаев. Кайчанга шалтыратма улы, я концертта була, я бүтән чарада, я җырлый, я сөйли анда. Шуннан да Мөнир менә мондый.
Исәнмесез, кадерле дуслар, исәнмесез.
Сез менә шулай өлгерә аласыз. Анда берничә чара, берничә концерт.
Әйе, мин үзем концертларда да эшлим, үзем бит әле туйларда да эшлим, бит үзем алып барам да, үзем җырлыйм да. Менә
алып барасың да?
Алып барам, хәзер алып барырга башладым. Үзем дә тамада буенча кебек менә шулай эшлим. Мин
безнең туйны алып бара.
Әйе, русчада, татарчада 50-50 менә шулай була. Бик мин алышый, мин үзем бик эшләргә яратам. Урында утырга яратмый. Мин менә постоянно движение яратам менә шундый.
Бил хәрәкәт.
Әйе, хәрәкәт.
Күч, куәт кайналасың.
Ну,
ашысы бар.
Ашыйм да, йоклыйм да, менә шул миңа күч бирә инде.
Аннан соң
7-8 сәгать йоклыйм, но эшлим, аннан соң йоларга әйтәм. Кит менә 11-12 сәгать йоклыйм инде менә.
11-12 сәгать йоклыйсың, чөнки син соң кайтасың.
Әйе, бик соң кайтам әйе.
Сәгать 3-4-тә.
12-дән үтсә, сәгать уже баш авырта йокларга. Да, душка керәм дә, таны итеп ашыйм, күп итеп.
Юк, таны итеп ашыйм дисең, ләкин бит синең фигурың андый юан түгел, син.
Мин бит бием, мин бит анда движение дә постоянно.
Калорияны шунда чыгарып
бетерәсең. Әйе, шулай да.
Мөнир Рахмаев белән сөйләшәбез, менә Мөнир Рахмаевның әти-әнисе кем булган икән соң? Шундый уңган булган малайны кемнәр үстергәннәр икән?
Әтием минем инженер, ул художник, дизайнер, ул менә шундый нәрсәләрдә.
Әни. Әлмәттә мен аласың.
Әйе, үзем тудым, әлмәттә түгел инде, мин үзем тудым Үзбекстанда.
Үзбекстан
якларында тудым әйе.
Кайсы шәһәрдән монда
алдым? Анда Бухарск область, Каракул шәһәрендә. Бик яратам, восточный кухня яратам. Бик тә люля кебаплар, анда плофлар, анда шундыйлар бик яратам. Менә әтием минем инде турызы җылларга да ярата.
Кем буласын?
Рәшит.
Рәшит ул.
Әйе, Рәшит.
Рәшит ул.
Әйе, әниемнең исеме Нурия. Минем әнием ул балетта бигәни, бала чакта инде балетка җиргәни.
Ягъни алар да күпмедер сәнгать кешеләр инде.
Әйе, ну менә постоянно менә әтием дә, әнием дә миңа советлар бирәләр. Концерт үтсә дә алар карыйлар записьтан, менә DVD-дан. Әйтәләр, менә улым монда шундый ни әйтергә кирәк, менә монда шундый движение ясарга кирәк, әни әйтә менә. Аягыңны монда күтәрмә, әй алкышлар әйтмә, әзрәк кенә спокойнарак бул.
Сәхнәдә бөтенләй бөтерешек кебек, менә бу бөтерешек булуыңны нәрсәләр соң.
Миңа мин бик, менә әйтәләр бит, я не боюсь быть смешным, не стесняюсь быть смешным, желаю әйтәләр бит. Кешеләргә ярый, мин яшоу ясым. Сәхнәдә бит, мин менә утырам да менә шулай, кешеләр алкышлыйлар җырдан соң, мин әйтәм, күбрәк алкышлар, дуслар, мин бит артист. Анда Айрат Ильяс әйтә дә, Булат Байрамов әйтә. Какой син артист, син бит клоун. Кешеләр инде менә шулай ни. Ну, бу бит шуткалар, бу бит инде ни, бу бит безнең халыкка наоборот.
Кирәк дисең инде.
Күңелне күтәрә.
Ничек шулай башланып китте соң синең сәхнә образы? Мәктәптә укыганда шулай, мәктәп чараларында шулай жүгереп
йөрдеңме? Мәктәптә менә.
Мәктәп сәхнәсендә шулай жүгереп йөрдеңме? Сальтолар күрсәт.
Менә хәзер әйтәм, менә шул образым башланды рестораннан. Мин менә ресторанда эшләп килергә башладым.
Казанда.
Әйе, менә минем директор ресторанда әйткән миңа. Киеле, менә шулай киеле, скоро без образыңны. Кидем дә, чут менә шулай китте, анда җылыйм. Хәзер менә эшләп әсер сәхнәгә чыксам, әйе, әзрәк кенә үземнә некомфортно. Хистәм, әйе. Безнең уникта бер концерт булган инде, әлегенә менә үтте. Тогырча салынка, анда мин эшләп әсер чыктым. Тоже шады, ну менә әзрәк кенә шулай да чыгам, эшләп белән чыгам, но все равно менә мине халык таный бер эшләп белән.
Зәңгәр күктә өемәй булып, ак балатлар ак күтәләр. Ә кешеләр шиксез күккән кап, бары яхшы хәбәр көтәләр. Зәңгәр күктә өемәй булып, ак балатлар ак күтәләр. Ә кешеләр шиксез күккән кап, бары яхшы хәбәр көтәләр.
Ресторанда эшләгәнчә син аккайны җырлыйдың әле?
Әйе, әле генә менә ни яш шухларда да менә безгә әлмәткә килгәннәр ие Барс медиядан кастинг ясарга. Мин менә анда барган идем. Мин анда җырлаган идем аккайны. Ну алар мине как-то не восприняли. Потому что мин анда образа булмадым. Мин анда просто менә как әле генә менә шулар бер җырчылар чыкты.
Аның сандугашка синең сөйли. Рәхмәт. Тавышың яхшы иде, җыр сайланган иде.
Әйе, әйе.
Гади җырчылар кебек чыгып бастың, җырладың аккайны.
Образ булмады.
Менә бу аккайны менә.
Әйе, аккайны.
Аккайны җырлады.
Аккайны.
Һәм сине Аллаһ Таала игътибар итмәделәр.
Игътибар итмәделәр, әйе. Потому что минем образым булмаган иде.
Аннан соң ничек үзеңә игътибар иттердең?
Әйттем бит менә банкетлар буенча андамда концерттар, андамда җырладым, җирдем, андамда поднатаскал үземне инде менә шулай әйтә бирим. Образ да үзе генә менә үзе чыкты, тавышым да үзе чыкты. Мин бит раньше не подражал Айдар Галимовка. Аның җырларын җырладым, мин бик аның творчествосын яратам.
Иҗатын
яратам, әйе, Айдар Галимовтан бик аны. Ну, как человек, который бик уважаю. Җырлаган да аның җырларын. Кезге җилләр бар бит җырмы? Менә аның җырын бик яратам.
Шуннан соң инде Айдар Галимовка күпмедер ошагандан соң, күпмедер тыйнак мөнер булгандан соң әлеге образын барлыкка
килә. Әйе, әйе, әлеге
образ. Вакыт үтә, үтә.
Үтә.
Аккайын булмаса син популяр була алыр идең микән?
Әйе.
Аккайыннан башка да син чыгар
идең. Әйе, минем беренче җырым булган иде Кезге җил. Ул менә как раз җылаган идем 7 йолдызда бар булган иде бит безнең фестиваль менә Казанда 7 йолдыз атала. Менә анда хәрәм Аккайын, Аккайын ул часть дополнения булды инде. Для моего роста меня усущен. Без меня Венера Паганиев, без желадок, шел жирно, преподнесли меня, чтобы образа кумыля и терп, чтобы матругана, без меня так димит, шел жирно. Шел жирно можно было желарга, без шлай, просто желарга. Но без бить шел жирно хорошо преподнесли. У Хедер Кингеда меня шел жир популяр. Клуб Лардада, у него шел жирно. Диск Лардада, постоянно радио да, да, да.
Диск Лардада, клуб Лардада, диск Шахтин Тин Хазер. Син Барс Мегида, я посад лучше, чем Сима.
Я минем.
Рейтинг буенча яхшы.
Ие, анда яхшы рейтинг менен мен бик
әйбәт сатыласың.
Сатыла, ие, альбомнарым. Конечно, минем беренче альбом, но ул яхшы сатыла. Дискны дизайн бик яхшы ясадым. Анда бит менә дискны ачасың да, постерлар анда бар, анда минем иң популяр җырларым анда язылган, сүзләре язылган, караоке дә бар.
Менә хит-парадлардан төшмәүең нәрсәгә бәйле? Синең зур спонсорларың бармы? Акча түләүче?
Юк, минем спонсорлар
бармы синең?
Юк, менә
хит-парадлардан төшмисең син.
Күбесе әйтәләр инде менә, вот, син акча буенча менә кердең. Юк, айтам, Аллаһка рәхмәт. Алла миңа тавыш бирде. Айтар бит, быть в нужное время, в нужном месте менә шулай. Аллаһка шөкер, үзем над собой работаю, костюмлар үзем тегәм, постоянно менә ни подтанцовкалар ясыйм үзем. В общем, мин үзем эшлим. Айтар бит, эшләмәсәм бер нәрсә булмый бит. Шулай инде Алланың ярдәме белән мин менә Аллаһка шөкер эшлим, үзем
үзем төп хөнәре мин җырчылык.
Әйе, быт моя.
Башка синең хөнәрләр юк.
Юк, это моя жизнь.
Син бармын да, биюче дә түгел.
Юк, мин биюче җырчы.
Кызган тоба. Сенара, сенин турында сүзләр күп инде, мендер гәҗит журналларда да, интернетта да күптән түгел язып чыгарганнар, сен татарча сөйләшү не модно дип тә әйткәнсең дип. Бу дөрес сүзме соң?
Юк, хәзер мин думаю, абсолютно иначе инде менә шул турында хәзер.
Сен ишеткәнсең инде?
Әйе, әйе.
Яшьләр белән сөйләшкәнең инде.
Әйе. Сораганнар, но мин, конечно, по-другому ответил, алар по-другому язганнар. Я не сказал, что мин әйттем, что я считаю, что не модно. Просто күбесе күрә менә кешеләрдән, алар үзләре вижу то, что аларга немножко стыдно. Әзрәк кенә ишешергә татарча менә шулай булай. Мин үзем, наоборот, менә хәзер татарча бик тә яратам. Хәзер мин ике библиотекадан алган идем ике китап әдәбият телләре, изучение татарского языка, татар телен. Менә хәзер күбесе считает, что не модно татарча ишешергә. Мин думаю иначе. Постоянно машинада татар телен тыңлыйм. Телевизорда карыйм, ТНВ каналын көн сайын карыйм. Менә татар теле ул шундый уютный, шундый тел.
Ул синең туган телең дә,
синең әтиең татар. Әйе, енді бу минем туган тел, әтием минем татар, Мишель, әни менде чисто татар кинди.
Әтиең әле Мишерда мине?
Әйе, Самарский областьтанда, Ульян областьларында туганнары әйе, баранда.
Димәк әле алга таба да телеңне яхшыртырга телисең.
Әле Алла берсә, музыка каймакта да үзем алып барам Алла берсә. Миңа шундый предложение булган иде хәзер. Поэтому менә мин бит хәзер татар телен бик тә укып утырам менә. Бәдрәттә дә укып утырам менә шул китапларында и кухняда идә дә менә шулай утырам да укыйм, анда шигырьләрне укыйм менә матур гына менә укыйм.
Димәк әле сине алып баручы ролендә дә күрергә мөмкин буласың.
Алла берсә.
Музыкаль каймак тапшыруында.
Әйе, музыкаль каймакта Алла берсә. Кызган тоба. Һәр шимбә.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ве әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.
Thank you.